Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож традиційно для цієї пори програма школи християнського життя і евангелізації Святої Марії з отцем Петром Куркевичем, якого я, Іваницький Сергій, і вітаю. Слава Ісусу Христу, Отче.
На віки слава, вітаю всіх слухачів, вітаю пана Сергія і вітаю пана апостола Святого Матвія, котрого сьогодні день у латинників є.
Ну що ж, вітаємо, вітаємо, Отче. І перед тим, як перейти до дуже важливої теми, Отче, ну, на минулому тижні була дуже важлива подія, і на цьому, зокрема, для вас, як для капуцина, буде, це спомин Падре Піо, а на минулому у вічне життя відійшов відомий екзорцист Габріеле Амор. От як можете коротко ці дві події прокоментувати для нас?
Амор передусім вніс в сучасний католицький світ, і то збалансовано, думаю, вніс як головний екзорцист свого часу в католицькій церкві при апостольському престолі, здається, вніс проблематику екзорцизму на спосіб католицький, збалансований, раціональний і духовний одночасно. Його книжки тішаться великою популярністю. Натомість, ну, отець Піо, це гігант, важко тут взагалі в одному реченню щось про нього сказати. Ну, чудова постать для 20-го століття, постать, котра всім своїм життям суперечила цьому, що існує тільки цей світ, що існує тільки тіло, що існує тільки раціоналізм, такий матеріалістичний, що існують тільки правила природи. Він доказував усім в своєму житті, в своєму тілі, доказував, що існує потойбіччя, що існує Бог, що існує духовний світ, котрий є більш могутній, більш реальний і впливовий, нескінчено більш, ніж наш.
А отже, для вас, як для капуцина, що означає бути співбратом з Падре Піо?
Ну, велика радість. Він для мене, взагалі я до нього молюся декілька разів в день, разом з братами також молимося до нього. Він є покровителем нашої кустодії України і Росії. Я був причепний між іншим до цього, щоб зі Святого Антонія ми переселилися до Патріо, бо Святий Антоній, думаю, що протягом 8 століть вже натішився своїм покровительством, а Падре Піо є свіжим святим, тому ми хотіли власне до нього підійти і його просити про заступництво. Я був навіть хіба помислодателем цього руху. Тішуся, що так сталося. Тішуся, що ми молилися до Падре Піо за Дніпропетровськ, про відібрання храму, особливо власне там на місці молилися, але також в красиву можна сказати, така щоденна молитва до Падре Піо, і сталося чудо, що без будь-яких коштів нам віддали цей храм. Ну і також ми молилися, був в небезпеці наш монастир, наша земля при бульварі Перова 1Б, де тепер тішимося і храмом, і незабаром 15-го, здається, в суботу 15-го жовтня буде освячення храму, так що запрошую всіх, котрих Бог кличе туди, щоб прийшли, але також під покровительством отець Піо власне нам подарував це, що коли не було коштів, коли здавалося, що ми є в тупіку, подарував нам також це місце і щоб ми могли побудувати це все. Запрошую на освячення храму, також запрошую на, ясна справа, FIRE, конференцію нашої школи, конференцію об'єднання католицьких спільнот, харизматичну конференцію, котра також буде в 15 жовтня в суботу в Хмельницькому, як завжди.
Ну що ж, отже, лише можу побажати відчувати почастіше аромат фіалок. Для тих, хто не знає, дорогі слухачі, дуже часто і ті люди, які знали Падре Піо, і ті, за яких він молився, відчували цей аромат саме тоді, коли Падре Піо завдяки дару білокації знаходився поруч. От саме тому і таке побажання для брата Петра Куркевича.
Дякую, дякую дуже. Я навіть мав, знаєте, що до Падре Піо, крім приязні, крім цього, що я колись його просив навіть про таке духовне наставництво для мене, що він повпливав, я мав також претензію до нього велику, до Падре Піо, а в принципі
цікаво,
до Бога, котрий, певно, вам цікаво, правда? Я,
дуже, дуже,
бути.
Навіть дихати перестав.
Претензія була також велика і дуже цікава, бо я нарікав так, що Бог всі в тому століттю всі харизми передав одному капуцину, а для всіх інших вже не залишив, не залишилося багато в числі для мене, для нас, працюючих тут в Україні. Так що я нарікав трошки на Бога, але знаєте, Бог, отець Піо мають почуття гумору і деякі з цих харизм, правда, в мініатюрі, але є присутні, думаю, в братах капуцинах. Так що просто треба їх тільки позбирати якось і все є гаразд.
Ну, дай Боже, чого і бажаємо не тільки братам капуцинам, а взагалі всім віруючим, щоб вони свої таланти, свої дари змогли побачити, відшукати і розвинути завдяки і церкві, і священнослужителям. Ну, а ми переходимо до нашої сьогоднішньої теми, тема целібату. Отже, от скажіть нам, будь ласка, от чому... От круто, коли ти перебуваєш в целібаті. Що тут дійсно насправді такого, що кличе до неба, що дає цей передсмак неба? От про це Григорій Богослов писав, що таке життя, воно кличе насправді до Бога набагато швидше, бо там ти, ну, там я маю на увазі в шлюбі, більше там дружині якимось чином служиш, там дітям. Ну, власне, він так трошечки на свій манер цитував святого апостола Павла. А тут в целібаті добре бути, тому що служиш Богу. От ви, як практикуючий, скажіть, будь ласка, в чому перша така, перший передсмак неба в цьому стані?
Ну, целібат, до якого запрошує сам Ісус Христос, сьогодні Матвій, ну то давайте з Матвія візьмемо 19 розділ. Одна панянка, моя пустельничка, діаконеса, Марічка Юзефович, колись мені сказала, брат Петро, а де в Євангелії від Матвія знаходиться в одному місці промова Ісуса Христа про безбрачя, тобто целібат, про псухняність і про бідність. Ну, я не знав. Вона дошукалася десь там на своїх медитаціях пустельницьких, дошукалася і сказала, в 19 розділі Євангелія від Матвія іде на початку про целібат, в кінці йде про бідність, а в серединці, це хай буде така загадка для наших знак питання, для наших слухачів, в серединці десь там знаходиться про сухняність, іконечка. Так що сам Ісус Христос в Євангелії від Матвія заохочує, щоб до цього безбраччя, і сам Ісус Христос практикував це безбраття, так що думаю, що це є щось вельми важливого. Натомість таке перше враження моє є таке саме, як апостола Павла, тобто чому целібат, чому безбраття? Ну, тому, щоб мати серце, почуття, увагу і час. І час для Бога, бо коли є браття, ну то коли є брак, коли є подружжя, ну то тоді серце вже якось так трошки доділиться. Увага також, ну бо мусиш подбати про гроші. Ну і час ділиться, вже не стільки маємо часу для Бога. З'являються напруги, котрих апостол Павло не бажав би для слух Божих. Тому, власне, в латинській церкві, але і в східній також целібат.
То можна сказати, що дружина відвлікає чоловіка від Бога, а чоловік дружину від Бога відвлікає такими жорсткими словами.
В якомусь плані точно так. А ясна справа, що вони можуть також і допомагати один одному. Якщо є добра дружина і добрий чоловік, вони віруючи, то вони створюють таку спільноту свого роду. Але все ж таки практика радше буде така, що я бачу по шваграх, знаєте, вони натішилися вже подружжям, мають один четверо, другий п'ятеро діток, здається, з моїх сестричок. Ну і знаєте що, і іноді таким голодним поглядом дивляться на мене, котрий є безтурботний в цьому плані. В цьому плані це набагато легкіше життя, в цьому аспекті. Набагато легкіше життя. Я не відповідаю ні за кого. Я не мушу пікуватися про майбутнє когось. Просто це безтурботність і в якомусь плані вічне дитинство, вільний час. No, ale jasna sprawa, że teper z tym materią i bezturbotności i z tym materią i wilnego czasu trzeba zrobić.
Отак от наш отець до оскомини в зубах буквально заінтригував, що ж там апостол Матвій, перепрошую, псалмо, перепрошую, евангелист Матвій писав про писав зі слів Ісуса Христа про целібат, і здається, що я відшукав цей вірш. Можливо, мене отець Петро виправить, скаже, я не те мав на увазі. Матиме таку можливість. Тут 11-й вірш, а він їм відказав. Це слово вміщають не всі. Там слово було про те, що, можливо, краще і не одружуватись. Це слово вміщають не всі, але ті, кому дано. Бо бувають скопці, що з утроби ще матерньою народилися, так. Є й скопці, що їх люди оскопили, і є скопці, що самі оскопили себе ради Царства Небесного. Хто може вмістити, нехай вмістить. Отже, це чи ні?
Ясна справа, що так. Це, власне, він починає від нерозірвальності, від подружжя, котрого не треба розколити, а закінчує пропозицією, напрямком безбрачя, целібату, безженності. І бачимо, що всі апостоли не мали дружин, потім тобто залишили дружини. І бачимо також, що Ісус Христос, Йоанн Хреститель, а і подружжя Марії і Йосифа було більш монастирське, мені здається, ніж таке просто подружнє. Або принаймні в якомусь плані більш монастирське.
Ну, Йоахим і Анна, ну, можливо, більш таке подружнє, ніж монастирське, як думаєте?
Да? Там
тут,
так.
Тут уже другий варіант.
Але Марія і Йосиф, то я думаю, що вони планували що дружбу і подружжя на зразок монастиря.
А що мається на увазі в 12-му вірші про скопців, що з утроби ще матерньої народилися? Бо взагалі казали, що ну, це, можливо, якісь безполі, люди народжуються і таких випадків ми зараз бачимо, на жаль, людина не може оприділитися, хто вона, чи чоловік, чи жінка. Чи тут це набагато глибше?
Ні, ну це просто хіба означає цих всіх, котрі не можуть бути в подружжі, тому що чи то в біологічному розумінні не мають, ага, наприклад, якихось там сексуальних органів, які потрібні до сексуального життя, бо щоб створювати подружжя, то повинні бути якби три такі рівні. Духовний рівень, щоб створювати спільноту цінностей, не тільки віри, і я би навіть сказав, не передусім віри, тільки цінностей. А потім друге, це спільнота психологічна, щоб просто любити один одного і щоб було приємно спілкуватися, бути разом, щоб тужити один за одним. Ну, психологічно, так. No i trzecie to co właśnie fizjologiczne, że jest możliwy akt seksualny, że jest możliwa płodność jakaś, czy no przede wszystkim akt seksualny. Chyba bez tego, że jak ktoś nie jest zdatny do aktu seksualnego, to na skiki pamiętają, cerkwa nie daje wtedy згоди на вінчання.
Так, правильно, пам'ятаєте. Отже, давайте тоді розпочнемо з різних контраргументів. Ці контраргументи лунають в сторону римо-католицької сторони, як з точки зору і православних теологів, релігієзнавців, так і з боку світських людей. От один із них часто озвучує у нас на Радіо Марія, зокрема, пан Юрій Чорноморець, він є відомий релігієзнавець та богослов. Він каже, що от архаїчність Римо-католицької церкви, зокрема, зустрічається і через те, що ми ніяк не можемо відмовитися від практики целібату. Вона, скажімо так, трошечки є архаїчною, раз. А по-друге, каже, от дуже багато священників і монахи, вони розповідають, як правильно будувати сім'ю, але ж люди до кінця їм довіряти не можуть, оскільки ну, у них своїх сімей немає. І тому те, що вони кажуть, більше сходить на теорію, ніж на практику. Церква якась така напівмертвою відбувається. Що б ви на це відповіли?
Я не знаю цього пана, але він би такими словами також хотів здискредитувати Ісуса Христа, котрий не мав ні подружжя, ні сім'ї, Марію і Йосифа, котрі мали неповне подружжя, бо в сексуальному плані це не було подружжя. Вони також не мали нормальної сім'ї, бо мали тільки одну дитину і ця дитина, можна сказати, Йосифом була усиновлена. Так що цей пан міг би сказати Йоанну Хрестителю, ти не проповідуй подружжям, наприклад, Іроду, Агриппі, правда, що з Іродіадою робити. Цей пан повинен би здискредитувати Йоанна апостола точно, Павла апостола точно, бо вони не мали також дружини ані сімей, взагалі всіх апостолів, тому що традиція церковна говорить, що всі апостоли, навіть якщо мали, так як Петро мав дружину, вони цих дружин залишили, так що не були пасивними слухачами Ісуса Христа, котрий казав, що хто не вміє залишити батька, мати, дитину, внука там, чи полей, домів, а також там говориться про дружини, ну то не може бути моїм учнем. То трудно собі уявити апостолів, тобто самий ексклюзивний і приближений до Ісуса Христа сон учнів, котрі би не виконали цього слова. Так що цей пан дезаволює апостольську традицію. Традиція целібату є традицією не тільки апостольською. Це є традиція, яка береться від Ісуса Христа і з його навчання. Це не є традиція, яка з'явилася в древніх віках, століттях старожитних. Так кажуть, що якісь синоди іспанські в Ельвірі біля Гранади біля 300-го року там сказали, але пам'ятати, що всі ці собори чи синоди, собор Нікейський, перший собор екуменічний, вселенський, який зібрався там в 325 році, всі ці собори, вони оформляли юридично це, що було традицією традицією усною. Завжди так є. На початку щось стає традицією, щось стає звичаєм, законом незаписаним, а потім, якщо хтось відходить від незаписаних законів, а вони достали потужні, треба це оформити вже юридично на папері. Mm-hmm. Тому ці всі синоди іспанські, африканські чи собор нікейський, котрі говорять про целібат, до речі, на собор нікейський в 325 році каже, що до целібату є примушені не тільки єпископи, але також священники і діакони. Так що, але це не є введення целібату. Целібат – це є традиція і це є приказ Ісуса Христа щодо ієрархії. А так відразу скажу щодо апостола Павла, котрий каже, що єпископ повинен бути чоловіком одної тільки дружини. Це не говориться про це, що хай буде єпископ, який не має полігамі, тільки моногамічний, так? Тобто не може бути єпископом хтось, хто має дві чи три дружини, mm-hmm. так як є в харемах мусульманських. Це не про це апостол Павло казав, згідно з традицією, яка йде від Ісуса, від апостолів, і яку потім документує для нас тільки старожитність в синодах і в соборі нікейському. Але Павло говорив так, в такому плані. Хай не буде єпископом хтось, хто після першої дружини, котра, наприклад, відійшла там якось, чи котра померла, котрий бере другу дружину. Чому? Тому що якщо він не вмів бути вдовцем смерті першої дружини і женився вдруге, він не зможе виконувати целібатського приказу пов'язаного з єпископством, бо він, як вдовець, доказав, що не вміє жити без дружини, значить не зможе жити без дружини також, як єпископ. Тому апостол каже, не в плані, що можна мати дружину, тільки той, хто, будучи вдовцем, взяв собі другу дружину, не може вже бути єпископом, тому що не витримав спроби як вдовець. Значить, є подозра, що і не витримає безбраччя як єпископ.
А з яких слів Ісуса ми можемо сказати, що це був наказ саме не мати дружину в вершині церковної ієрархії?
Немає безпосереднього приказу Ісуса Христа, но але контекст є простий. До кого перед усім Ісус керує свої слова, наприклад, тут про добровольних скопців або в іншому місці, що треба покинути? То навіть хіба тут також буде в Матвію, а в Марку точно. Так, тут буде в 29-му вірші, тільки можливо, що не в усіх рукописах Матвії, але більш в Євангелії від Марка повинно це бути. Хто для мене покине то, то і то, і то. І потім апостол Петро...
І кожен, хто за ім'я моє кине дім, чи братів, чи сестер, або батька, чи матір, чи діти, чи землі, той багатократно одержить і успадкує вічне життя. Це якщо так, за але... Євангелія від Матвія.
Так, але у Марка буде також, там десь буде дружина, а в деяких рукописах в кожній Євангелії про дружину... що треба також. Зараз. Ну так, не можу тепер зійти, але в Євангелії від Марка повинно бути, ну, принаймні в деяких рукописах є, що також треба покинути дружину. Ну і тепер можемо собі уявити, що Біблія нічого не говорить, що за Петром йшла його дружина, а теща була оздоровлена, значить хіба була дружина. Так само могло бути у деяких інших апостолів. Скоріш за все вони мали бути прикладом для всього стада цього, як діє навчання Ісуса Христа. Уявіть собі, що апостол, котрий не виконав будь-чого з навчання Ісуса Христа, а є як стовп в церкві, має потім повторювати слова Ісуса Христа, між іншим про цих, що треба покинути доми, батьків, дружин і так далі. А сам не покинув. А дружина його в першому ряду сидить, усміхається. Як він буде проповідувати? Як він буде цитувати ті самі
слова? Він послання до Тита буде цитувати так само, але просто буде надавати другий контекст.
Але вже другий контекст не буде контекстом Ісуса Христа, і таким чином він і життям не зможе доказати, що це навчання треба серйозно приймати. Так що ні, я думаю, що абсолютно вірно, я переконаний, що всі апостоли прагнули виконати кожне слово Ісуса Христа і мали бути демонстрації, як діє це в житті людини.
Отже, якщо трошки змягчити слова пана Юрія Чорноморця і взяти так, от дивіться, там у православних, там у греко-католиків є одружені там і священники, наприклад, там священники можуть одружуватись, не можуть єпископи одружуватись. А у римо-католиків такої опції немає. Чому б таку опцію не зробити і для латинського обряду? Чому така традиція?
Що ці вимоги безбраччя Ісуса Христа для апостолів і для взагалі ієрархії, для слуг вівтаря, котрі йдуть вже бачимо від Ісуса Христа і від його навчання, а потім від апостолів. Римської церкві вдалося це утримати. Натомість візантійської церкві не вдалося це утримати, бо я чув такі лозунги, наче візантійська церква, християнство вийшло з Палестини, це схід, пішло на схід і на захід, але схід є ближче, правда? Такі лозунги чув. Як раз тут, в цій справі, схід піддався. На це є дві підставові причини. Тобто ще в Нікеї в 325 році пригадую. І говориться про це, що всі єпископи, священники і діакони мають заборону тримати в своїх домівках жінок. І з винятком, в соборі був виняток, поданий мати, сестри, тітки та інші жінки, але з винятком дружин. І тепер, що відбувається на сході? Капітуляція, тобто схід здався в 691 році на синоді в Трулло, під Купом, докладно це означає, бо цей собор відбувався в Константинополі в палацю Кесаря. І тепер тут є причина, чому вони здалися. По-перше, не було такої, як в римській церкві, дисципліни церковної, тому що не було одного, котрий би їх там тримав в руці, тобто папи римського. Не було такої дисципліни. Кожен патріарх міг проповідувати трошки інакше, кожен єпископ трошки інакше, кожна церква автокефальна, правда? Так що тут було багато вождів. Коли немає одного вождя, немає такої дисципліни, а тут якраз в цьому параграфі повинна була бути велика дисципліна, такої на сході не було, бо не було одного владики. І друга справа був кесаропапізм, цезаропапізм, тобто великий вплив кесаря на церкву був. Так як на заході папа римський, так на сході можна сказати, що іноді над патріархом був кесар. Гляньте, де відбувався собор. Собор відбувався в палацю кесаря. Кесар думав не теологічно, не аскетично, не духовно, він думав політично. Він мав багато падших священників. І він хотів якоїсь нормалізації юридичної, котра би цих всіх падших і дбавших, можна сказати, священників привела назад, можна сказати, в церкву. І тому він не мав інтересу, щоб тримати тут міцно, жорстко пропозицію Ісуса Христа, котра є, я згідний ходженням по воді, це є проти природи людської, бо це є над природою людською. Але він не мав цьому зацікавленості, а єпископи були слабкіші. Єпископи мусили йому коритися. Тому, по-перше, не було одного патріарха, котрий міг би сказати, я головний, слухайте мене, то по-перше. По-друге, був кесар, котрий в деяких моментах був міцніший, більш впливовий, ніж патріархи. І поволі-поволі під давленням, під натиском такої ситуації в 691 році є згода на це, щоб священники мали і діакони мали, могли женитися під умовою, що перед свяченнями священницькими. І друга умова, що коли будуть виконувати культ Божий, то тоді не можуть мати інтимних відносин зі своїми дружинами. No, але проблема потім виникла, коли на початку в східній церкві служба правилася тільки в неділю, але наприклад, що коли ця служба починає правитися не тільки в неділю, але так є наприклад у греко-католиків щодня. Якщо взяти цей параграф з синоду Інтрулло під куполом з 691 року, якщо священник править щоденні службу, він не мав би права взагалі на інтимне сексуальне життя з дружиною, якщо би хотів триматися цього радикалізму церковного до, можна сказати, 7-го століття, який панував все ж таки навіть в законах церковних.
Ну і як, перепрошую, зараз модернізувався цей закон і це передписання, тобто священник, який має на собі целібат, він чистіший і благочестивіший в очах Божих з огляду на те, що він інтимних стосунків не має з жінкою. Чи як це зараз зрозуміти? І на нього, відповідно, більше благодаті. Чи це зараз вже абсолютно атрофувалося, такі погляди?
Угу. Ja nie znaju, czy win jest światiejszy, czy nie. Może jeszcze przed tym, jak odpowiedzę wam, panie Sergiu, na te pytania, chcę tylko jeszcze dodać coś, co ja jeszcze znaju. Był taki ruch Waldensów, jaki wynik gdzieś tam na złami 12-13 stolicia, tak jak Franciszek Asyski i Dominik Guzman, jak Franciszkańcy i Dominikańcy. I cały ruch Petra, zdaje się, Waldensa, win na początku duże takoż archeologiczno kopa w zwyczajach pierwotnych chrześcijan. I znajete, do czego one dokopali się? One dokopali się, że pierwsi apostoli nie mali drużyn. Tomu i Waldensy do 16. stolicia zaboroniali swoim pastorom, tak zwanym barba, dostojnym, zaboroniali żenitby. Tobto pastory waldenski z 13 do 16 stolicia nie mogli mieć drużyn, bo oni brali wzirec z pierwszych chrześcijan. Znajdę, kiedy oni wyszli od tego? Pod wpływem reformacji. W 16 stolicie. Luther, Calvin, tam jeszcze raniejszy chyba Zwingli, czy późniejsze, już nie pamiętam, żeby przyjednać się do reformacji, która wojowała z tym aspektem cerkownym, jakim jest celibat, i osmiszowała, wony nie bez polemiki, nie bez napruchy wyszli od celibatu. Ale to taka ciekawa rzecz. Waldensy sami przyznali, że pierwsi apostoły i pierwsza cerkwa, wsi episkopy i świeszczenniki i diakony, nie żyli w celibacie, nie byli żonatym.
Отже, ще варто сказати, оскільки ви сказали про вальденців, що свого часу їх дуже засуджувала Римо-католицька церква і навіть казала, що вони є єретики. Потім якісь моменти в них перейняли альбігойці, і папа Франциск в 2015 році в них вибачення попросив, але вони його не прийняли. Що цікаво.
Ні, то вибачення може за метод, правда? Не треба було бити, правда? По тілах людських може, чи може трошки менш бити. Натомість не просив хіба вибачення щодо доктрини, бо в доктрині і в поведінці Вальденси – це єресь, це секта. Так що тут не треба просити вибачення, бо істина, а фальш є фальш. Natomiast ciekawe, że pomimo tego u nich były aspekty pozytywne. Właśnie jeden z tych aspektów jest jej archeologizm, że oni kopali się w starożytności i poznachodzili dokumenty właśnie starej tradycji cerkowni, które podkreślowali celibat. A wracając do waszego pytania,
tak.
No jak ja skażę tak, ja tam nie znaju, kto w oczach Bożych jest świętszy, ale ja znaju odne. Szokoły ja naiw się bahato, to mnie jakoś ta modlitwa nie idzie. I tak samo ja думаю, що коли я би наївся тіла жіночого багато, то потім мені якась ця ревність служіння і проповідування не йде. Так само, як коли би я надивився телевізор багато або комп'ютер, то потім від комп'ютера йти і проповідувати радикалізм і бути міцним в дусі, ну якось не годиться і якось не відчувається такого пориву духа. Коли ми відчуваємо порив духа до служіння Богові, коли не їли багато, а навіть постили, коли не жили сексуально, але жили власне в чистоті, хоча б є деякий час, коли не від балачок перейшли до служіння Богові, але радше від мовчання, коли не від дивитися телевізор, але власне не дивитися комп'ютер, правда? З якогось мовчання, з якоїсь самотності, з якоїсь аскези, з якогось з душі, а не з тіла, коли ми йдемо за вівтар і коли беремо Біблію, починаємо проповідувати, то ми самі більш переконані. А що робить Бог в цьому часі? А я думаю, що Бог робить докладно це саме, що ми відчуваємо. Господь сказав, цих бісів не зможете відкинути самим бавачками, самим проповідництвом, самою молитвою. Не зможете. Тут потрібний піст. А який піст? А всякий піст потрібний. Піст очей, піст шунка, піст шкіри, піст сексуального задоволення. Всякий піст потрібний, щоб ти мав більшу асистенцію Духа Святого. Це вже слова Ісуса. І тому, в принципі, власне, цікаво тепер, як Jak pojednáte se vlastně s církví, která štodeň praví službu Božu i dozvoláte, teper chyba musíte dozvolit na štodenní sexuální vytnosení, chotě to ne je zhydné s pervisnou do zemoho století takož na schodí tradicioj i jurisprudencioj в східній церкві. Це для мене є.
Отже, щодо цих моментів, аспектів щодо їжі тіла, ну, тобто до сексуальних стосунків. Дивіться, якщо ви водите з формальної теології, так, ну, логічної, да, ну, і за отцями церкви також піти. Ну, під час того, як Адам знайшов Єву, свого ребра і сказав, що оце справді моя дружина, Ісус Господь благословив їх, сказав, плодіться і розмножуйтеся. Ну, якби сексуальні стосунки дані були також в форматі таїнств, так, шлюб, таїнство, ну і сексуальні стосунки в форматі цього таїнства, ну, в обріях цього таїнства. Тому дуже великий гріх, якщо ці сексуальні стосунки трапляються поза таїнством. Так що, якщо брати таку формальну теологію, повторююсь, формальну, то і сексуальні стосунки, вони не є, ну, поганими в шлюбі, вони є, ну, навіть благословенними. І тут так уже само, один аргумент випадає, виходить.
Докладно так само, як їсти, пити, дивитися. Розмовляти. Я не кажу, що їсти, пити, дивитися, розмовляти є чимось поганим. Тільки я кажу, що з мого суб'єктивізму, коли я від балачок, від хі-хі-ха-ха, йду до престолу, я не маю сили, не відчуваю помазання, не відчуваю сили бажання, ревності. Коли я наївся, так само. Коли я напився, так само. Коли я віддихав, собі нічого не робив, а то ж це не є поганим віддихати, правда? Коли я з такого контексту виходжу, я не відчуваю помазання Божого. І друга справа, дійсно можу його не мати, тому що Бог хоче, щоб я виходив з силою. Подивіться, Ісус Христос входить в діяльність публічну, проповідницьку, яка закінчується створенням Євхаристії, виходить з пустині, де не їсть, не п'є, де переживає самотність, є сам, де є на молитві, де немає на чому ока повісити, погляду скерувати на кого, де немає балачок, де немає дружини, де немає нічого. Приклад Ісуса Христа показує нам, з якого контексту виходити, коли ми приходимо до престолу. Тому, власне, церква казала, навіть коли погодилася на женітьбу священників, ніколи не погодилася на щастя на женітьбу єпископів, бо це була би катастрофа хіба. Але коли погодилася на женітьбу священників, пригадую, це слабкість східної церкви. Це є слабкість. Це не є вірність апостолам. Навпаки, Рим є вірний. Не східна церква. Докладно так само, як подивитися, що східна церква, православна церква робить з таїнством подружжя, з таїнством вінчання. Вони дають розводи церковні. Тобто вони повертаються до старого заповіду, де можна було дати розвод під якимись там умовами. Західна церква, католицька в сенсі вже тепер, на це не пішла. Тобто бачимо, що східна церква в цих справах подружжя, в справах сексуальності, вона піддається тиску світу цього і йде на компроміси, котрі переміщають її до старого заповіду. Вона не витримує цього, що Ісус Христос тут каже про нероздільність браку. Вона розділяє цей брак, хоча Ісус сказав, що я зв'язав, ви не можете розв'язати. Вони це розв'язують без суду, без провірки, чи там Бог поєднав їх, чи не поєднав. Неважливо, після тижня, після двох тижнів можеш отримати розвод церковний. Ясна справа, він не є діючий, бо церква не має сили розв'язати це, що Бог зав'язав, ну, але вона це робить. Східня власне церква це робить, не західня церква. І це саме стосується священства. Подивіться, що зробила східня церква. Східня церква вернула священство, котре Ісус Христос і апостоли поставили на дуже високому рівні. Східня церква вертається до левіцького священства старого заповіду, де можна було мати Bożynu, jak na przykład Zacharia, ale koły Lewit i szow do Jerozolima służyty Bohowi przy prestoli w chramie, win to di musi wstrzymati się od seksu. Baczycie paralelność odnoho i drugiego? Mm-hmm. Dokładno te same, co stosuje się świeszczeństwa bezbracznego i podróżia, jakiego nie można rozrywać. Schidnia cerkwa pod tyskom świtu cього idzie na kompromis i wertaje się w czas Mojseja. Zachodnia cerkwa utrzymuje z usich sił riweń, który wielki, prawda, nadludzki riweń. Riweń, jakiego nie można bez dopomogi nie, nawet ja bym skazał, chyba niestandardno inodi błahodati bo utrzymaty, ale cerkwa zachodnia bereże cudowo bereże cej riweń bezbracia i braku, który nie może być rozirwanym. Także kto z państwa będzie krytykowaty celibat świaszczenników, niechaj pamiętaje, że to jest awers i rewers, nerozirwalni z braku i celibat świaszczenstwa, to jest awers, rewers tej samej monety, która niedosiażna zdaje się, ale z Bożej підтримкою dosiażna.
Навіть не знаю, як запитання ставити нашим, ну, в першу чергу, слухачам-чоловікам, чи їх дружина відвлікає від Бога. Ну, так ставити, мабуть, що не маю права навіть запитань. Ну, просто, я думаю, що якісь там свої свідчення і якісь свої розважання на цю тему можете, другі чоловіки і жінки, висловити, да, про целібат. Будь ласка, телефонуйте 044-577-56-45 або ж 46. І два мобільних 098-650-18-60, також 093-323-73-18. Ну що ж, давайте послухаємо слухача або слухачку. Ви в прямому ефірі, говоріть, будь ласка. Алло, алло.
Алло, добрий вечір.
Так, так, слухаємо вас, назвіться. Це пан Володимир, здається.
Добрий
так, слухаємо.
Добрий вечір, добрим людям.
Так, да, так, слухаємо вас, пане Володимир.
Дорогого братика Петра.
Так.
Я в підтвердження ваших слов, котрі теж таким, сказати, молнією по моєму серцю проходять останній час, ну, багато роздумую, тому що вже маю 45 років і пора вже прийняти рішення, але шукаю такої експертизи Божої. От я мав досвід, просто вийшов на пляж, собі помолитися, красивий пейзаж, і тут загоріла жінка, загоріли ніжки. А потім тягнуть просто вже на рукоблуддя, просто от реально, без дураків, як кажуть. От. Чи, наприклад, от я бажав дружину, да, там, я бачу, що я дійсно вже не хочу молитися, хоча я не одружений чоловік.
В чому запитання, пане Володимир?
Запитання в тому, що єдине, що от у католіків, да, у братів, мені багато чого подобається. Але якщо я порівнюю, наприклад, з кришнаїтами, монахами, угу, у них можна спокійно з ними їсти, спілкуватися. У них нема такого контемпляційного, знаєте, способу життя.
Ага. Ну, як можна це запитання поставити брату Петру? Ви знаєте, брате, за історію церкви таке питання, в принципі, ставили нерідко. Тому мені легко більш-менш запитання пана Володимира сказати. Чи ось взагалі целібат і оце обмеження, ну, скажімо так, бути чоловіком для дружини, воно не сприяє тому, щоб оцей гріх нечистоти, він сильніше розвивався. Була б дружина, було б подружнє життя, все було б краще. А тут от на все життя обмеження і в спілкуванні з жінками, і в тому числі інтимному. От так, як би запитання поставив від пана Володимира. Будь ласка.
Є люди, апостол Павло каже, котрі не вміють стримати свої сексуальності. Ті повинні по його рекомендації женитися і замуж виходити. Хто горить, то хай потушить трошки цей вогонь і хай жениться і виходить замуж. Але це означає, що є люди, котрі вміють якось втримати цю свою сексуальність і сублімувати її. Один з отців греків-католицьких сказав мені, що коли він дозволив собі там на рік чи на два роки на такий целібат в своєму подружжі, що не мали сексуальних відносин з дружиною, то він сказав так: ja sobie poczuwał jak armia, która, jak wojsko, które jest w kazarmach, ono wyoruszone po zuby, ozbrojone po zuby, ono gotowe do boju, ale ono niezmuczone, ono siedzi w kazarmach, ono niezmuczone, gotowe. I win każe, ja wyczuwał swoją siłę, także tę człowieczą siłę, ale także potem się sublimowało się chyba na siłę duchowną. Natomiast ktoś, kto żywe seksualno, to jak armia, jak wojsko, które jest w boju, ono i wyznaczone i tak dalej. To ja tak skażę. Jak się ktoś nie może wytrzymać i powinien mieć życie seksualne, bo baczyć, co sobie z tym nie rady nie da i nie chce dawać sobie rady, no to winne jest stworzone przede wszystkim do świadczenstwa. Natomiast jak się ktoś może, z Bożej dopomogą, a baczymy, że bardzo świeczenki wszyscy tak może, no to haj chce zrobić, bo ma świetlany przykład Jezusa, Joana Chrystytela i apostoliw. Czy seksualne życie tuszyć wohoń seksualny? No może w jakich wypadkach tak, a może w jakich wypadkach zowsi mniej, no. Na wpakie toż może być tak, że seksualne życie praktykowane zamiast potuszyty po żadliwość, tylko jej jeszcze bliż podtrzymuje. Toż koły praktykujesz, na przykład postino dywysz się na hołu swoją żinku, no to je pytania, czy co tobie to pomachaje po tym, nie ma ty dumok, czy raczej na wpakie coś, co baczysz, i ci pozy, i ci ruchy, i ci szepty, ci dotyki, ci obijmy, ci pocyłunki, czy co zaleszaje jakiś slit w pamięć, czy nie zaleszaje? Po mojemu zaleszaje. Tak się aby nie skazał, że podróżnie życia będę tu wono tuszyć erupcję, koły, że nie można wytrzymać tej, to diecy, a seksualnie, to przynajmniej ty podróżni nie grzeszysz. Natomiast czy to wede do spokoju, do uspokojenia sfery seksualnej, duma już to na wpaki, co zbudzuje na nowo i na nowo przez obrazy, szepty, zwuki i tak dalej, dotyki. Natomiast własne pist, co tak jak znajete z narkomanii, czy z alkoholizmem, czy z każdej zwyczką, koły pobudzisz sobie miesiąc, dwa miesiące bez seksu, trzy miesiące, twój mózg poczynaje pracować inaczej, tak samo jak bez alkoholu, jak bez narkotyku i cej pist przynosić w tych omyrenia wid nadmiernej pożadliwości, a nie seksualność. Nie duma już to seksoholik, który na przykład onanizmem zajmuje się codzień, wchodzić w podróżia, że będzie miał lepszą terapię w podróży niż koły by był. Duma już to na wpakie, duma już, że własne lepsze zwilnyty się z seksualnej nadmierności podczas postu, to w celibati, niż podczas wykorzystania tej seksualności w podróżnym planie. Duma już, że korzen terapeut pochodzi się ze mną.
A zaraz, otrze, chciałbym продовжити перечислювати і ставити питання, які виникали перед церковними ієрархами протягом історії. Ці запитання є вічні. Зараз я лише скажу, от якщо взяти в українські реалії, щоб так трошечки підлити масла в вогонь по-журналістськи, тому що журналіст лише ставить запитання, не намагається.
Давайте безпощадно.
Да. То дивіться, отже, дуже багато у нас в Україні доїздових парафій. Один священник бідний може по 3-4 храмах їздити. Да? Ось так. І тут, що називається, сон в руку. Да? От дивіться, що ставили церковні ієрархії, ну, православні переважно. От дивіться, церква, ну, начебто спрямування, так розумію, латинський обряд, церква ціни целібат духовенства вище, ніж потребу в священниках, в тих приходах і по всьому світу, де їх дуже бракує. Ну, от якби можна було, да, піти в семінарію, там потім коли станеш священником, дружиться, начебто покликань було більше, не так страшно було піти в семінарію тим людям, які хочуть служити Богу, але також і хочуть мати дружину. А так у нас цієї опції немає, і він не йде. І священників потім бракує. Ваша думка?
Amerykańskiemu episkopatu, ktoś, kogoś, grupa świeszczenników postawiła te pytania i głowa konferencji Episkopatu Amerykańskiego США odpowiedział tak, że jakżby brak możliwość braku zbilszowała kilkich poklikań, to czemu winkarze bilszu kryzu co do poklikań świaszczenickich odczuwaje wid katolicyzmu prawosławna cerkwa, protestancki spilnoty, czy na przykład judaizm, to poklikania na rawinów. Toż i rawiny, i batiuszki, i pastory mogą żenić się. Czemu to u nich kryzys z poklikaniami jest większy niż u nas? Ja kажу, це всі питання, які зможете мені завдати, це були питання, котрі світу керовані до церкви говорили, так не можна. І апостол Петро, в принципі, чи там хтось з апостолів так само сказав потім до Ісуса, якщо так справи ся мають, то чи це для людей можливо? Він каже, ну, для людей це неможливо, але для Бога все є можливим. Так що маю, що цікава річ ще. Наприклад, Лефебр, схізматичний кардинал французький, правда? Він поставив на велику аскезу семінаристів, на великі обмеження для них, великі вимоги, також щодо целібату. Цікава річ, що там були ці вимоги великі, там, де, власне, прикрутили їх міцніше, притиснули, де вимагали більшої дисципліни, більшої готовності до жертви, там раптом юнаки відчули, о, є щось для нас. Є якийсь духовний сурвівал. І вони отримали багато покликань. Там є повні семінарії у лефебристів у Франції, принаймні були. Коли криза була в семінаріях звичайних католицьких, де була велика вільність, де робиш, що хочеш, де ніхто нікому майже не забороняв нічого, то в цих семінаріях не було покликань. Хлопці йшли до семінарій, де від них вимагали багато, де був цей радикалізм євангельський. А друга справа є питання, а хто піде? Що ви, шановні państwo, так дуже задоволені священниками? Ви так абсолютно тішитеся всіма священниками на вашій дорозі? Ви їх взагалі не критикуєте? Вони високої якості, ці священники? A może trzeba byłoby bardzo w seminarii tych kandydatów właśnie wytknuty? Może trzeba byłoby ich dobre podbierać, ale jak dobre podbierasz? Kiedy stawisz wielkie wymogi. Wymogi co do biedności, wymogi co do celibatu, wymogi co do gotowności wydawać życia za owiec i wymogi co do tego, co nie mieć wolnego czasu, żeby poświęcić się Chrystu i cerkwi. Oś, może jakby taki były wymogi w cerkwi bilż i w seminariach, to może na początku iszłoby mniej chłopców, ale kto znaje, czy raptom nie piszliby chłopcy? Kto znaje, czy chłopcy, którzy szukają przygody i szukają trudności, nie szukaliby w naszych seminariach, w naszej cerkwi? I czy nie byłoby tych poklikań bilż? A potem byłyby cudowi świaszczenniki. No i co, bardzo tych cudowych świaszczenników? Czy bardzo je? Bo ja coś tak nie zanadto tu optymist.
Ну що ж, оцей на завершення дуже така, не додаю питань, тому що ви так вповні відповідаєте, і не завдаю ще зайвої дискусії, оскільки наступне запитання також дуже цікаве, думаю, для наших слухачів, які, можливо, десь з ним навіть і погодяться. Ну, принаймні, до вашої відповіді. Там ви вже прольєте світло на це запитання, і, можливо, вони вже з вами більше погодяться далі. Дивіться, яке запитання таке на загал. Якби духовенство мало можливість бути в шлюбі, вони би змогли не тільки говорити, але й продемонструвати на власному сімейному житті, як не користати контрацепцією і народжувати дуже багато дітей. І цим би були гарним прикладом на парафії. Парафіяни йшли би за ними набагато впевненіше і спокійніше. Ось такий от контраргумент. Будь ласка, отже.
Я думаю, що священники, наприклад, православні чи греко-католицькі, дуже часто є в цьому прикладом. Я зустрів дуже багато добрих священників і православних, і греко-католицьких, у котрих є принаймні троє дітей, а буває п'ятеро і ще більше. Так що тут якраз, я не знаю, я справді, що це соціологія би сказав, і дослідження якісь такі, соціологічні, наскільки, який відсоток цих священників має багато діток. Слухайте, але я думаю так, для людей найважливіше, щоб батюшка, щоб священник викладався для Бога, щоб він мав час для Бога, щоб він був спеціалістą в молитві, спеціалістą в містиці, спеціалістą в Біблії, спеціалістą в житті євангельському, a po drugie, że on ma czas dla pastwy, że on ma czas dla owiec, dla ludzi. I ja думаю, że to jest pierwsza, najważniejsza rzecz, że dla świeczennika celibatariusza, drużyną jest, on sam jest drużyną Chrysta. I to dziewoczo, skażemy. A dla niego, jak człowieka, drużyną jest вся його парафія, він має час для всіх, він би мав мати час для всіх. І я думаю, що уявіть собі священника, який має багато дітей, дружину, і щоб виживити цих дітей, він мусить мати іноді 2 села, 3 села, бо інакше не виживити їх. І він не може мати багато часу для людей, аж так, якби мав будучи celibatom i ujawić sobie, że win próbuje pracować, ale nie może tylko widać się dla ludzi i ktoś inny poczyna jak celibat pracować w tych samych parafiach i może całkowicie widać się dla ludzi, stworzyć grupy, rozmawiać z ludźmi, chodzić po domówkach, dopomagać, wydawać swoje grosze, wydawać swoje majno. Także słuchajcie, autorytet tego celibatariusza byłby tak wielki, że jak on by сказав, majte bardzo dzieci, to nikt by mu nie сказав, że słuchaj, ty sam nie masz bardzo dzieci, to jak ty będziesz, ty sam nie masz семьи, to jak ty będziesz nam komandować? A on może сказав, tak jak do речі, іноді ja sam кажу, гляньте на мене, скільки у мене є діл. Спитайте мене, коли я останній раз відпочивав так, щоб собі міг поїхати на 2 тижні, десь на тиждень на якісь канікули. Вже з 10 чи 15 років я не мав канікул. Ja nie mam wychodnego praktycznie. Gляньте na mnie. Tak, że wy nie każecie mnie, że ja tam nie mam drużyny, że nie mam, bo was nie mają drużynę. Moja drużyna to wy. Mają dzieci. Moje dzieci to dzieła, jakie wedu. Tak, że bierzcie przykład z mnie. Czy ja mam jedno dzieło? Nie. Ja mam z 15 czy 20 dzieł. Tak i wy macie 15-20 dzieci. Czy ja nie mam drużyny? Mają drużynę. To wy je. I muszę wykupić się dla was. Tak, że ja думаю, że fakt, że ktoś jest w celibacie, jak że on będzie wykorzystywać ten celibat w błaho Boga, modlitwa, i w błaho ludzi, rozmowy, duszpasterstwo, no i to ludzie pójdą za nim raniejsze albo późniejsze jak w dym. I ten celibat mu nie będzie szkodzić. I nikt mu nie skaże nijakiego słowa. Jak się skaże, to chyba tylko jakiś durak. Ale ostatnie, co ja bym chciał wskazać. Szanowni Państwo, naszym zakonom jest Jezus Chrystus. I co jest ostateczna odpowiedź? Jezus Chrystus nie ma drużyny. Jezus Chrystus nie ma w simi. Czy będziecie zaperczywać jego nauczaniu w budźciomu, na przykład w simejnych sprawach, w podróżnych sprawach, że on sam nie rozbierają się? Będziecie to robić? Celibat to jest najwyższa forma świadczenstwa. To jest ta forma, jaką chciał Jezus Chrystus. Świadczenstwo odróżne to już jest słabkość cerkwy, jaka poszła na kompromis z światem. To nie jest grzech. Cerkwa na to dozwoliła. Cerkwa ma prawo takie rzeczy robić, zawiązywać, rozwiązywać, ale trzeba przyznać, to jest вже компроміс з так званим реалізмом світу цього. Це є нижчий рівень духовності і церковного присвячення, ніж рівень церкви римокатолицької, котра тримається целібату так само міцно, як тримається нероздільності браку.
Знак оклику. Це була програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії з отцем Петром Куркевичем. Вів ефір Іваницький Сергій. Говорили про целібат. Дякую, отче.
Дякую всім.
Дякую. З Богом.